Miagitzeko mediatekatik, gurekin egun, usaian bezala, Nora Arbilbide, egunon zuri?
Egunon.
Ta beraz egun, liburutegian historia aipatzen daukuzu?
Bai hori da, liburutegi publikoena, bereziki. Piskatik usteko nondik eldu den historia guzi hori. Horan hartuko dituz zonbait, adibide, aski adierazgarriak nola aldatu diren urtez urte eta batzutan ez hainbeste ere. Lehena, nahi nuena ipatu da Aleksandriko liburutegia hor Egiptoko erri handi bat baita eta usu prestigio handiko liburutegi bat zenla pentsatzen da, zenta erreda edo administrazio kudeak eta txar batengatik edo desagertu da, eta alta bat ziren garai batez 400.000 eduki edo liburu, ziren liburuak ziren bakzu horri alde borobilkatu batzu bezala. Papirusarekin edo eginak, eta zen hori Jesu Kristoa entzina irun urte lehenago. Eta laueumila, zazpieumila ere pentsatzen da Cesaren garaian izan zirela. Interesgarria da, zeren egiten zutena, zen nahi zuten jakintza unibertsala sartu leku batean. Hori izan da usu liburutegien ambizioa, zu dena liburutegi batean sartzen albaliz bezala. Eta dena ezin da, ordan sailkatzen da, haiek ez ziren ono hortan zen, dena nahi zuten sartu liburutegi hortan, eta beraz portuetarat iristen zirelaik itxasontziak, joiten ziren itxasontzietarat, idatzi guziak errekuperatzen zituzten, kopiatu, eta gero kopiak eman itxasontziai eta txiki originala liburutegian. Eta liburutegiaren berezitasuna ere zen usu, liburuei lotzen da, liburu ederrago eta liburutegia ederrago da, baina gaur egun gerota gehiago ere erraiten da hirugarren lekua deitzen da liburutegi bat, eta da ere ze antolatzen den barnean, nor heldu den, kurutzaketak, jakintza ere badela solasetik ateratzen dela jakintza nolabait laburbiltzeko. Eta Aleksandrin hori zen ere azkenean hor zuen kasik aberastasun gehiago zen, jakintunak edo hor elkartzen ziren. Eta sola sainiz baziren, eta hori dena galdu da, baina hori horren berezitasuna zuen ere, nahi bali mazunen ikasi edo sola estatu edo arat joiten ziren horrentzat. Baina gero ikusten da ere prestigio hori eta behar zela jakintza guzia elkartu, eta behaz ebatxi itxasontzietan ziren ontasunak, eta hor duz geroztik ere usu, poderearen aldeko jakintza bat ere bada, liburutegian elkartzen dena, usu podereak bere poderea jartzeko erabili duena, eta alderantziz, inbasio desberdinetan, beti usu egedira edo desagertarazi liburutegietako ontasunak, hor beste adibide batzu dutara pasatuko niz, adibidez India iparaldean izan zen liburutegi bat Nalanda, eta garai batez 10.000 fraile elkartu ziren barnean, eta hor ere, Jesu Kristo sartu haintzin 200 urte lehenago, bazen, dira. Eta 1200-1300 inbaditzaile batzuk desegin zuten. Mexikoko hegoaldean ere Yucatanen, maia kulturakoek bazuten. Bazituzten idatzi biziki interesgarri batzu, benen konkistatzaileak, espainolek, kasik denak egizituzten, edo desagertarazi, badira unu ontasun batzu benen, ez dakik gehiago irakurtzen. Eta gero, azken adibide bat, berrienetako bat, Irakeko Mosul, erri nagusian, liburutegi bat, non baziren koran zahar-zahar batzu, eta beste ontasun eder batzu. Berdin, da esekoek errede zituztenak. Horan beti bada olako aberastasun baten adierazgarri, liburutegi bat, trukaketa baten iturri, eta podere joko baten oinarri ere bai. Eta beti hola izan da, baina hor parentesis bat nahi nuen edekiz, eta pixkat aipatu da Pariseko komuna garai hauetan, zeta emuta berroita marrorte betetzen baitira, eta maiatzun da reuntan bururatu zen, bururatu zuten, aste odoltsuarekin, 20.000 pertsona hilez. Eta Parisen zen, beraz, eta Parisen badira liburutegi hainitz, eta garaian ere deia baziren zen, eta 19 garremendan ala ere liburutegian mundua hainitz garatu zen, liburutegi publikoen mundua, eta Pariseko komunak hartu zularik Parise, liburutegiak hartu zituzten, eta helburua zen zinez erritarrer idekitza liburutegiak. Ordu arte, irugarren imperioan edo imperio garaian, elitak, dirudunak, bazidiran deia da liburutegia, baina hartzen zituzten beren etxeko liburutegia bezala hartzen zituzten liburuak, eta maite zutelaik, mailegatzen zuten liburu bat, baina ez zuten berriz itzultzen, etxeko era txikitzen zuten. Eta bazen alako bipiltze bat ontasunena, usu gertatu dena, historian zehar eta aleko guzietan. Eta horren kontra komuneko arduradunak erabakiak hartu zituzten, eta izan ziren... izan ziren, beraz, zinez, etzen gehiago eskubiterik mailegatzeko etxatera maiteko dokumenturik, aldiz, bertako dokumentuak denentzat ziren. Oan, zuk, ez zinuen izan behar dirudun edo deus, nahi baliman zenuen joan liburutegirat eta edo zen liburu irakurri, beirakurtzen antzinuen, baina bazen hori kontserbatzearen ideia hori eta ontasunak zinez ez zirela galdu behar eta transmititu behar zirela ondoko belaun aldiei, eta beraz horrei oi hartzun edo eskolegira diteko, pentsat nahi nuen pixka bat, aipatu Manes Erdozentzia txerten liburutegia, hor dauna paulen dena, Zabalikek salbatu duena, nonbait, hor du arte frantziskanoetan zen, eta saldu zutela frantziskanoen ere mua, be liburutegiarekin zer egin, desagerteko tantzen, eta Zabalik elkartak hainitz egin du atxikitzeko atxikitzeko, eta gaur egun mediatekan da, Donapolekoan, eta badira lau mila bosteun idatzi, eta be garai baten adierazle, eta eskual kulturaren beharriko, altxor, hainiz bada hor, eta badakit tesia iterate etorzen direna, hainiz badirela, edo beste edo zertarako ere, Manes Erdozentzia txart bera 1984an sortu zen eta 1984an zen du, eta hainitz idatzi du, eta hainitz irakurri, eta horren adierazle da, edo lekuko ere. Pentsatzen dit, Guadalupen, bada hola, Mariz Konde idazle bat eskizaguna dena, ere ukandu Nobelsari alternatiboa. Berak ere Guadalupen erri, anezta ez den Guadalupen bizi, eman ango liburutegi publikoari eman du ditu bere liburu guziak. Jakinez, Guadalupen gainerat zela baitz bada dirurik hola liburu tegia beratxak izaiteko, eta beraz berak eman du zuen guzia. Hori ere existitzen da beti, eta Manes Erdozentziren etxarten liburuak eta pentsamenduak nunbait segitzen du bizirik, eta transmititzen, eta ez bakrik bere idatziak, baina berak ere bildu idatziak, eta bada zerbait eder, bada transmititzeko nahi hori, eta artxiboetatik aratako artxiboak badira, baina liburutegiek badute eskuragarritasun bat ere berba erretxo da batzutan liburutegitik pasatzeana. Gauzak ere kursia, eta hala, hor biarritzen ere baditugu zonbait liburu, Erdozentzia txartenak, beraz begikeinu bat bezala, hor badugu inkia onka, gauaren azekaldean, eta gero Manes Erdozentzia txarten biziaz egin mintzaldian bildumak, eta hala, eta kantua initzere idatzi baititu, horren oi hartzun ere bada Antxon Balberdek, Balberderen diskoak ere baditugu, eta disko baten bada errespetuz izeneko kantua, eta berba horrekin utziko zaituztegu.
Beraz, kantu hau entzunez, elgarra gurtuko dugu Nora Arbelbide, eskertzen zaitugu, kronikak eskainirik, Miarritzeko mediatekatik.
Mil esker!
Lertu ditut, nere zangopetan kraskatu dira, eta zaizkit kesatu. Ostoak lertu ditut, metatuak dira, urtetik urtera, eiarduak. Errespetuz lertzen ditut, bihar edo etzi, edo geroxeago. Bere nuantzean bilduko nauten osto isilduak. xalean etzanak zuaitzen hitzalpetan errespetuz lertu ditut eta mamiraino intzirika kraskatu dira gainean luze luzea etzanintzelarik errespetuz lertzen ditut bihar edo etzi edo eroseago beren oantzean bilduko nauten osto isilduak. Atzo eta herenegun eta lehengo urteetan zuaitzen bular eta edergailu eta haizearen lagunkinak gaur lurrera eroriak gaur lurrera eroriak. Errespetuz lertzen ditut bihar edo etzi edo geroxeago bere noantzean bilduko nauten osto isilduak. Barreiatuak, edatuak, lodi-lodia metatuak, urtetik urtera lurraren ongarri eta bazka bilakatuak, gaztain ondo eta haritzen, atzoko mintzo eta edergailuak. Atzoko mintzo eta edergailuak errespetuz lertzen ditut bihar edo etzi edo eroseago bere noantzean bilduko nauten osto isilduak. Bere noantzean bilduko nauten osto isilduak. Bere noantzean bilduko nauten osto isilduak.